Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прынятая амністыя пакідае палітвязняў за кратамі. Лукашэнка зноў гаворыць пра эстафету для малодшага сына. Сем абітурыентаў здалі беларускую мову на 100 балаў.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях свабоды, у Менску 19 гадзіна, тут Ганна Соус, сёння ў свеце. У Радзе АН па правах чалавека, дзе праходзіць 20-я сесія, сёння абмяркоўваюцца дзве краіны, Сырыя і Беларусь. Напярэдадні ў АН прайшлі кансультацыі па рэзалюцыі аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, галасаванне па якой адбудзецца напрыканцы гэтай сесіі. Рэзалюцыя, якая заклікае да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітвязняў Беларусі і патрабуе ўвядзення пасады спецдакладчыка АН. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International назвала беларускага корэспандэнта газеты «Выборчы» Андрэя Пачобыта вязнем сумлення. Журналіст Андрэй Пачобыт знаходзіцца пад пагрозай турэмнага зняволення на тэрмін да 5 гадоў за крытыку прэзідэнта Беларусі. Ён з'яўляецца вязнем сумлення і арыштаваны ў сувязі з ажыццяўленнем свайго права на свабоду выказвання меркаванняў, гаворыцца ў тэрміновай заяве міжнароднай праваабарончай арганізацыі. Камітэт па правах чалавека АН зарэгістраваў скаргу, пададзеную ад імя палітвязня Алеся Беляцкага. Скаргу падалі жонка Беляцкага Наталя Пінчук і гендырэктар Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Антуан Бернар. Аўтары скаргі лічаць, што крымінальны пераслед праваабаронцы Беларусь парушыла правы, гарантаваныя міжнародным пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах, які падпісала Беларусь. Парламенцкая асамблея БСР рыхтуе рэзалюцыю з заклікам пазбавіць Беларусь права правядзення чэмпіянату свету па хакеі ў 2014 годзе. Больш за 60 членаў парламенцкай асамблеі арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе з 21 краіны падтрымалі рэзалюцыю аб пазбаўленні права на правядзенне чэмпіянату свету па хакеі. Міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан пацвердзіў, што сустрэча міністраў замежных справаў розных дзяржаваў па сітуацыі ў Сырыі пройдзе ў суботу ў Жэневе. Як заявіў сёння Анан, мэтай сустрэчы з'яўляецца вызначэнне шляхоў выканання прапанаванага ім пляна мірнага ўрэгулявання 6 пунктаў, у тым ліку метадаў спынення гвалту ў краіне. Міжнародны валютны фонд заявіў у сераду, што Кіпр звярнуўся па фінансавую дапамогу на фоне пазыковага крызісу еўразоны. МВФ паведаміў, што атрымаў запрашэнне ад Кіпра паўдзельнічаць знешняй фінансавай дапамозе ў сувязі з рызыкай для кіпрскай эканомікі. Сябра еўразоны Кіпр на гэтым тыдні заявіў, што мае намер падаць заяўку на атрыманне пакета фінансавай дапамогі ад сваіх партнэраў па адзінай еўрапейскай валюце. Больш за 100 расійскіх дзячоў культуры і мастацтва падпісалі зварот у абарону арыштаваных удзельніц пангурту «Пусерёд». Зварот перададзены ў Верховны суд Расіі і Маскоўскі гарадскі суд. У Сырыі аднавіў вяшчанне пра ўрадны тэлеканал, на офіс якога сёння раніцай быў здзейснены напад. Як паведамляюць сырыйскія дзяржаўныя медыі, некалькі ўзброеных невядомых уварваліся ў будынак тэлеканалу ў прыгарадзе Дамаску, застрэлілі трох яго работнікаў і ўзарвалі частку памяшканняў. Сырыйскія ўлады асудзілі напад, назваўшы яго разнёй да сканалам, выкананай паўстанцамі супраць свабоды прэсы. Прадстаўнікі сырыйскай апазіцыі абверглі абвінавачэнні ў нападзе на тэлеканал. Учора прэзідэнт Сырыі Башар Асад заявіў, што ягоная краіна знаходзіцца ў стане войны і запатрабаваў ад урада прыкласці все неабходныя намаганні для дасягнення перамогі. Верховны суд Пакістану даў новаму прэм'ер-міністру краіны 2 тыдні, каб звярнуцца да ўладаў Швейцарыі з просьбай аб аднаўленні карупцыйнай справы супраць прэзідэнта Асіфа Алі Зардары. Пакуль не зразумела, як адрэагуе на гэтае патрабаванне суду прэм'ер Раджа Первез Ашараф, былы генеральны сакратар прапрэзідэнцкай пакістанскай народнай партыі. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навінаў.